Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, oh, wow.
Drive My Car! Ah! If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, 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 mga katropa, 7:03 na, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Carl.
At ako si katropang Neil.
Yes!
Yeah, it's so, a boys' night out.
Yes, it's a boys' night out.
On a Thursday night.
Yes, and it's our first night out as, I mean, for the three of us.
Naka-green pa tayong tatlo pareho.
We talked about this.
Ano yun eh.
Clearly, we talked so about this. Yeah, I'm not sure if we really are fresh though, pero I hopefully we
well we feel fresh katropang Gian. Ewan naman sa'yo.
Ay, ako feeling ko rin fresh
color
naman
of the day natin.
Feeling ko rin fresh din tayo the whole week round kasi we've been talking about
laundry.
Yes, it's nice to have a good set of clean clothes.
Ang pinag-uusapan natin mga katropa sa buong linggo ay ang Lovada.
Lovada.
Oo.
Oh, para siyang labada na may pagmamahal. Siyempre, naglalaba ka dahil nagmamahal ka. On a personal experience, kasi mga katropa, alam niyo naman na ako ay errand
boy.
Domesticated man. A proud domesticated man. So I do the
kung kailangan niyo po na naglilinis sa mga kwarto niyo, si Katropan Gian po ay nandyan para sa inyo.
At tumawag at, lang po sa
siyempre, no.
Tumawag lang po sa 0927.
And then, siyempre, yeah, of course, you can go to
0927-220-8332 para alokin si Gian, si Katropan Gian.
Hindi ko lang alam kung ba pwede ba iyon.
Maaari rin kayo mag-tweet sa @tropang radyo.
Yeah. Ayun, yun na nga. I have seven... We are a 7-member family, kaya ayun, marami ako nilalaba every week. Kaya I know what I'm talking about when it comes to labada.
Okay.
Okay.
Expert.
Okay. Okay, so mga katropa, nung Monday, sinimulan natin ang paglalabada sa paghiwa-hiwalay.
Agad-agad, no?
Oo, agad-agad. Hiwalay na kagad.
Bilis
nakagad.
Naman.
Oo. And then, dumiretso tayo sa paglalaba o yung pagkukusot din. And then yesterday, we had pagtatanggol
ng love joke.
Pagtatanggal ng mantra. Okay. Yun yung pinag-usapan natin yesterday night. So, for tonight, we're going to talk about pagbabanlaw. Kasi nga, nalabahan mo na, kinusot mo na, tinanggal mo na yung mansya. So, it's time to, you know, banlaw.
To make banlaw,
of course. So, mga katropa, baka bago natin simulan siguro yung pagtatalakay natin sa pagbabanlaw, pwede bang malaman ko kung ano yung mga, let's say, most memorable moment sa laundry place? Sige, simulan natin kay katropang Neil. Anong, may maalala ka bang memorable moment sa labahan?
Uy, bilang sa bahay naglalaba, akala ko, banlaw na yung gagawin ko. Yung pala, sasamunin ko pala. Ang dami ko iniisip that time. Pero, sinubukan ko na lang na laban uli yung damit.
Pero okay lang yun na nagbanlaw ka kasi lahat naman nagsisimula so you have to get it wet.
Oh,
diba?
Rinse
before
muna. First.
And no, you don't rinse. You put water.
You make basa
dun sa laundry.
You make sabon, you
basain
make
muna.
Kasi universal solvent ang water. Now,
nakakatulog sa mantsa.
Oo, yeah. So, yun yung memorable moment.
Kaya natin siya nilalagyan ng sabon.
Ang galing.
Kaya natin siya nilalagyan ng sabon dahil ating pong sinisira ang surface tension ng water. Dahil po ang pagsira ng surface tension ng water ay siya pong nakakapag-contribute sa paglinis ng ating
bubbles
mga damit.
Bubbles lang talaga gusto ko.
Oye, pero minsan pangit din yung bubbles lalo na kapag yung mga, yung ano bang tawag doon? Yung mga high-tech na ngayon na yung naglalagay ka ng barya or something or sinaswipe ng card, which we do now kasi nga, pito nga kami. Mahirap yun kapag nag-over suds. tumatagal yung ano, yung laundry process. Anyways, at least hindi yung nilagay mo na ng fabric conditioner tapos nilagay mo siya dun sa dun sa labahan na may sabon.
Oh no.
Ay, ikaw, katropang Carl.
Ano, hindi ako malaba as a person. So, wala akong memorable experience sa paglalaba, katropang Gian, unlike you na feeling ko every time na naglalaba ka, this is such a memorable experience.
every moment is a memorable moment.
Siguro ano, nung bata ako, alam mo yung spin dryer, di ba? Ano, nakaka-mesmerize, hindi pala spin dryer, yung machine wash na di ba iniikot-ikot lang naman niya load. Technically yung top ginagawa load. Niya. Nakaka-mesmerize kasi yung mga bubbles dun. So, nilalaro ko yun as a kid. Oo, pag naglalaba kami.
Parang marami ng mga bata na.
Oo, di ba? Para siyang, it's a stereotypical laundry detergent ad. That was my childhood. And in relation to paglalaba. Pero as far as making laba goes, wala akong memorable experience kasi hindi naman ako malaba as a person.
Okay. Alright, so ako naman...
Ikaw, Trapang Gian, we will spend the entire hour.
Yes, we will spend the entire hour talking about how I do my laundry. Hindi, ako kasi, di ba nga sabi ko, pito po yung mga... Pito kami sa isang pamilya. Tapos I usually do all the laundry kasi it's part of my job as the panganay. Tapos, siguro isa sa mga memorable ay yung mga times na nakaka-stress din, yung parang may pupuntahan kang isang event tapos you have to make sure na matapos mo na yung labada kasi pag hindi ka naglaba, wala maglalaba. So, mga ganun. Or since kasi diba kami, naglalaba kami sa mga sa labas, yung mga do-it-yourself laundry na may dryer na talaga na dry. Sometimes you get to meet people there then.
You know? You get to meet people there. Who are these people?
Kontrarya ng paglalaba.
Yun pala yun. Yun pala yung ginagawa ni Katropa G. Sige nga, orin
magpapalaundry.
So, which people have you met in the laundry places, Katropa G?
Normal. Yung mga regular people. Normal. I mean,
Katropa G.
Regular people who I regularly meet. Yun. Sila yun. Si Lola doon sa tabing sa susunod na street.
Okay.
Titas. And anyone else. Sometimes nagdadala rin ako ng date sa ano, sa labada. Kapag
interesting.
Yeah.
Pwede pala yun.
So as long as ano, you know, genuinely concerned siya sa iyo. matitiis niya 'yon. One way to test if the person you're dating really likes you is if, you know, she or he wants to go to the labada with you. Anyways, mga katropa, feel free to interact with us sa Twitter, no? Siguro yung una kong question siguro sa ating mga katropa ay ano ba ang inyong syempre, 'di ba pag naglalaba tayo, pag nagbabanlaw na, ito yung nagtatanggal na tayo ng mga sabon, no? Yung ginamit mo ng panlinis doon sa
basically natanggal mo na yung dumi at ikaw ay pina-prepare mo na siya for the end of the cycle.
Tama, for the end of the cycle, 'di ba? Nagpre-prepare na kayo. Alright. So, related din doon sa since yung pagbabanlaw ay mas related din siya dun sa parang dumaan ka na sa proseso tapos ito na, patapos na, no?
Ang sarap naman sa pakiramdam nun, Katropang G.
Oh, yung patapos na, di ba? Ikaw rin, di ba? Nandun ka na dun sa patapos na. So, sa'yo ko na lang ididirect mo na tong question na to.
Ano ba yung patapos na? Sige, ano yun, Katropang G, yung question.
Ayun na nga. Ano yung general sentiments ninyo, no, or feelings kapag nandun na kayo dun sa point na malapit na siyang matapos pero hindi pa siya tapos?
Ang nakikita ko lang kasi dun sa concept, sa konsepto nung naglalaba, dahil damit to, at na-associate ko yung, alam niyo, banyuhay.
Yung metamorphosis.
So, yun yung process na gradual. Pero hindi siya absolute na, oh, change of phase. Na, okay, nalinis ko na yung damit ko. Kasi it will go through a process na kasama ni pagbabanlaw dito na hindi mo siya mababago ng agad-agaran. Pero nadudun sa karanasan mo na habang ginagawa mo yung pagbabanlaw sa kung ano man yung nire-rinse mo or ano man yung pinagdadaanan mo, yung pagtatapos parang isa siyang feeling of development more than a feeling of abrupt transition.
Okay, ikaw naman katropang Carl.
Ano ba? Pagkapag malapit na matapos yung isang bagay na hindi pa tapos, tulad ng thesis dati.
Katropanil. Maraming sinasabi.
Sensitive.
May feeling na gusto mo na lang siyang tapusin lagi. Diba?
Kaysa ikaw yung tapusin ng thesis.
Kaysa ikaw yung tapusin ng thesis mo, definitely. Diba? Mahirap yun eh. Mahirap yung ikaw yung tinatapos eh. Hindi yung ikaw yung nagtatapos. Ayun. Feeling ko may general sense of dread kapag nandun ka na sa malapit na matapos ang isang bagay. Kasi you're both excited to have it over with. Pero you're both fearful kasi feeling mo malapit na yung ending and you still have a mountain to cross or whatever.
Mm-mm.
Parang ganun yung general feeling ko. With, hindi naman siya generally, hindi naman siya feelings lang towards thesis or anything. Ano siya eh, general feeling siya when you're trying to finish something, di ba? Na, ayan na, patapos na.
Generally ba, katropang Carl, ikaw ba, kapag may tinatapos ka, mas ganoon yung tingin mo nga na you just want it over with or
as a crammer. Wag na po tayong maglokohan. Marami pong mga taong crammers at marami pong mga tao ang nagsusurvive sa mga procrastinating spree and cramming spree.
Not a good habit.
It is not a good habit, but apparently it works for a lot of people and yeah, okay. Who are we to judge?
Yeah, tama naman.
Just and some people really work well with pressure.
Kasi, diba, when you think about yung cramming, hindi siya the ideal thing to do, to go about it, yeah. To go about things. But apparently, yun yung, ano siya, a lot of people do it. Most people do it. I don't know si Katropang Gian if he crams or he procrastinates. Pero most people, Katropang Gian, have that sense of procrastinating, diba, na ipinapagliban natin ang isang bagay until malapit na siya matapos. Kaya yung feeling na maire-relate ko doon kapag malapit na matapos yung isang bagay na ang dami-dami mo pang kailangan gawin.
Hindi pero, yung parang half empty.
Hindi.
Half full pa siya. Alright, so mga katropas, sa ating pagbabalik naman ay may makakasama naman tayong mga guest katropas from the House of Pearl. Ayan ang ating antabayanan sa pagbabalik ng Tropang Rahad.
Yo!
Halika na mahilig sa TCUP 60.2. Tayo na mahilig sa TCUP 60.2. Ikaw ako tayo sa TCUP 60.2.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Muling balikan ang mayamang nakaraan sa Diliman. Hatid ng UP College of Social Sciences and Philosophy at ng UP Diliman OICA ang Lakad Gunita sa Lupang Hinirang, isang pambansang kumperensya sa pag-alala ng 70 taon ng UP Diliman. Ito ay gaganapin sa February 22 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa NISMED Auditorium. Para sa ibang detalye, tumawag sa 981-8500, Local 2659 o 2660 o bumisita sa UP Diliman OICA Facebook page. Ipagdiwang ang sining at kultura sa Lakad Gunita, the UP Diliman Arts and Culture Month 2019. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman OICA sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat!
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:18. Tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Neil.
At ako si Katropang Gian. And of course, pinag-usapan pa rin natin ang Lavada at pagbabanlaw for tonight. And of course, sa mga katropa natin na hindi kami napakikinggan sa 1602 AM, of course.
Sa DZUP.org.
Oh, you can go to fb.com/DZUP1602AM to see our Facebook Live for tonight. Makikita nyo na naka-green na po kaming lahat ni Katropang Nila and Katropang Carl. And syempre, makikita rin natin na meron tayong mga guest katropas from the House of Pearl. So, yo-yo-yo mga katropa, magpakilala kayo.
Yo-yo-yo mga katropa, ako si Katropang Gab.
Yo-yo-yo mga katropa, ako si Katropang William.
Alright, so we have Katropang Gab and Katropang William with us from the House of Pearl. Okay.
The coveted House of Pearl.
House of Pearl, hi guys, sa mga nakikinig.
Oo, mga nakikinig, go to at Tropang Radio din to interact with us via Twitter. Alright, tell us something about yourselves mga katropa. Where do you come from? Anong course ninyo? Where did you take BC 100?
Okay, so I'm from I'm a freshie from BA Political Science and I took BC 100 kasi gusto ko mag-shift to Broadcom very soon, the soonest please.
Okay, why? I like political science din kasi parang it's something that I would have taken then, pero you know,
if time permits.
Yeah, if time permits. Pero I took Broadcom. Ikaw, what motivates you, inspires you to move to BC?
I really like COM ever since talaga. Parang nagkamali na ako ng input na nung UPCAT. Pero if given the chance na...
Pero at least nakapasok pa rin sa UPCAT, diba?
Yes, if given the chance na take ulit yung form ng UPCAT, I would definitely choose Broadcom as my first choice.
Okay. Talaga. Alright. How about you, Katropang William?
I'm a non-major right now, shifting to Broadcom. Five years now here sa UP. I've been here forever. And ngayon ko pa lang naisipan mag... Yeah, dati ko pa actually naisipan. Ngayon ko lang talaga pinupush through yung shifting ko sa Broadcom. So,
May we ask from which program ka nang galing?
From interior design.
Oh, from Che.
Yes.
Nakarelate ako sa kanilang dalawa kasi ako rin, mali rin yung nalagay ko sa UPCAT form. Napasok sa engineering tapos biglang, bakit ako nasa engineering? Makalipat nga ng Broadcom.
Kalagitnaan ng school year. Huh?
So, ayun.
Okay lang yan. Lahat naman tayo ay may... At our own pace, diba mga katropa?
Mm-hmm. Yeah,
and whatever makes us happy. Alright, so yun na nga, pinag-uusapan natin yung pagbabanlaw and yung concept nga ng yun sa labada nga, no? So, katulad ng tinanong ko sa ating mga katropa, kayo ba, ano ba ang feelings ninyo kapag malapit nang matapos ang isang bagay pero hindi pa siya tapos, like, you know, nagbabanlaw ka?
Alam mo yung feeling na, yun nga, sabi nga ni katropang Carl kanina na gusto mo na lang matapos, pero at the same time kasi hindi mo rin mapapagkaila yung feeling na ang sarap balikan nung before, na parang you're so close to the end, parang alam mo yung parang sinasabi nila na graduation goggles, na once malapit ka mag-graduate and then parang all of a sudden parang ang ganda ng high school experience mo, parang ganun, parang gusto mong balikan yung mga positive side nung paglalaba pala yung mga positive side, di ba? Parang gusto mong balikan everything from the start. Parang ayaw mo siya mag-end. So, ilang beses ka talaga magbabanlaw bago mo maisipan magpumunta dun sa end or dun sa pagsasampay na part.
Okay. Alright. Thanks, Katropang Gab. Katropang William.
In terms of my love life, I've only been with one person seriously ever. Tapos yung sa banda dun sa huli, sobrang alam mo nang matatapos eh, pero like you wanna hold on kasi parang nasasayangan ka because of all the effort that you put into the relationship. Tapos sinasabi mo, what if I can't find anyone who's this serious about me anymore? So parang natatakot ka, you're still holding on to that. Parang, and not just sa love life, parang sa jobs din. Like, parang you don't want to let go of that security yet kasi you're scared na you're never gonna find anything like it again.
Okay. Actually, we're going to thread on na rin dun sa love life since, you know, Labada nga to, tsaka Love Month, mga katropa. Pagdating sa love life, no, we can relate itong yung feelings na malapit nang matapos pero hindi pa tapos dun sa feeling na we're still in love with this person. Pero,
ano ba yan?
Pero gusto na rin nating matapos yung pag-ibig dun sa person na yon. Hindi pa siya totally tapos, you know? You want to move on, pero hindi ka pa makapag-move on. Eh. Nandun ka pa rin sa proseso ng pagbabanlaw. Have you been in that situation? And what did you do?
So, unang tanong is, bakit may attack?
Hello, tama yan, katropang
Gab. I like that question.
Makikita niyo ba yung notepad ni katropang Gian? Yan yung writer niyan.
Oo, yan ang writer
so,
niyan.
So, babay katropang. Hindi, joke lang. Pero kasi, yes, I think we've all been there na tapos na eh. I mean, hindi naman kasi matatapos ang isang relationship na wala lang. So, laging may reason at may reason yan. And then, nandun ka na sa point na you just have to accept the fact na, okay, break na, okay, tapos na, okay, nagkasakita na tayo, ganyan. And, ang nakakasad kasi sa dun sa grief ng paghiwalay, yun nga, yung you, parang nababalikan mo kasi yung good memories. And yung good memories, eventually, kahit gano'ng kasakit yung na-feel yung dalawa, natatabunan niya yung bad memories. And, yun yung important dun sa pagbabanlaw part, dun sa part na ito na, malapit ka na matapos, na you have to remember na there's a reason why you broke up in the first place. May reason na kung bakit kayo nagkahiwalay na ng landas or mahal nyo pa yung isa't isa pero hindi na pwede maging kayo. And kailangan natin tandaan palagi yung reason na yun kasi the more na ibabaw natin yung sarili natin dun sa good memories is lalo lang tayong mahihirapan lalo. I mean, magiging cycle na lang ulit. Madudumihan na ulit yung damit. And then, laglalaban na naman tayo. Ayun.
Nice one, katropang Gab. Katropang William.
Yung ma-share ko naman dun is, you keep holding on because there are times when they genuinely surprise you. They show a side of you na parang, okay, maybe it's still worth it to hold on. And then you start to parang disregard all the negatives. And then parang you keep trying to convince yourself na, pero they showed me this, this good side of them before. Eh. So parang I'll just hold on to that kahit na time and time again, they keep failing you, they keep disappointing you. So parang paulit-ulit na yung cycle na nadudumihan, nagbabanlaw. Just like what he said.
Mm-mm. Okay.
May gusto akong itanong.
Okay,
kasi yung konsepto niyo na yung konsepto ni Katropang Gian ng pagbabanlaw ay yung malapit na doon sa ending. So mag-uwi naman natin yung frame of reference or frame of mind natin doon sa pagtanaw doon sa konsepto ng pagbanlaw. Tingnan naman natin siya doon.
Wow, that rhymes.
Wow, salamat sa Katropang Gian. Tingnan natin yung pagbanlaw in terms of dun sa cleansing of things, diba? Anong mga pagbabanlaw o anong mga feelings ang kailangan yung banlawan? Mm-hmm. Hindi na, not necessarily sa dulo ng relationship or whatever, pwede nyo siyang i-relate sa any moment in your life na nagkaroon ng some sort of feelings and then you had this feeling na baka kailangan kong magbanlaw para mawala yung feeling na to or whatever. Ano yung mga feelings na kailangan yung banlawan?
Actually, a good friend tweeted me, hello Kyla. Sabi niya, feeling niya pag nagbabanlaw, dapat pigain mabuti para wala matitirang any sabon, para wala matitirang masamang feelings. And I think it's a good thought to ponder on na parang kapag kahit anong feeling, ang hirap kasing maging masaya totally or maging over totally if kahit sa'yo may natitira pang hindi man love, yung masamang feelings pa rin na you're still not okay. I mean, the fact that you're still not okay, it means parang there's still something there. And yun nga yung sabi ni katropang Carl na pag nagbabanlaw ka, dapat pigang-pigang mabuti. Dapat ano, kasi kapag sinuot mo ulit yan, ah, sige, i-connect ulit natin sa Lavada. Kapag sinuot mo ulit yung shirt na yan, at na hindi nabanlaw na ayos, may sabon-sabon pa yan eh. So, maano yan, mangangamoy yan. Mangangamoy yung natitirang
sabon. Mangangamoy siya ng ex mo.
Nakakamoy na. Ang ganda ng metaphors mo.
Sorry for the word.
Paano kayo susundan?
Yun, sobrang... Ayun, so
oh, thank you.
Parang unfair din niya sa ano, unfair naman niya sa sunod na maglalaba. Na, gets? Kasi parang ang baho pa, parang dapat kailangan pag maglalaba ka totally talaga mabango na and everything.
Wow. Alright, katropang William.
Yung ibig sabihin mo ba dun sa ano, mababanlawan ulit kasi kawawa naman yung susunod na magbabanlaw? You're referring to their next partner?
So, yes, the next relationship na parang...
Have you watched Call Me By Your Name?
Ah, yes.
Oh, sobrang, yeah, ano, no, yun dun sa ending na sinabi niya, sobrang related dyan sa sinabi mo na parang we break off so much of ourselves just parang to take away the hurt that we have less and less to offer for the next person.
Mm-hmm.
Each time we meet someone.
Each one, ayun, oh my God, sobrang... So,
best film.
Professor Perlman.
In,
but what are your thoughts doon? Kapag kinompare mo siya sa paglalaba?
Yeah.
Ganun din ba yung feelings mo with regards to relationships? Do you agree with that sentiment na every time you are in a relationship, a part of you is chipped away?
Yes, a part of you can be chipped away and a part of you can be uncovered or discovered. Kasi for me, in my first and only relationship to date, parang I discovered na parang, oh, I'm capable of exerting this much effort because I care about someone this much. Parang dati I'm like, parang ano lang ako, parang ay wala akong pahay para relationships, those are just for the weak, parang ganun ang cynical ng pananaw ko. Biglang someone comes along and changes all of that.
Yeah.
So he parang tatanggalin, he takes away part of you, but at the same time may compensation because you learn so much, but and then ma-apply mo yun sa next relationship mo, and then that person can love a better version of you because of the last one.
I don't know if you're going to relate this with your love life, pero siguro as a last question, pag nagbabanlaw tayo, di ba, can we truly say na it's perfectly rinsed? Something has been perfectly rinsed. And, you know, it went back to the perfect state as it were before.
Oh, ang ganda ng question.
Oh my God.
Pero, I think, hindi na inevitable na babalik siya sa perfect state or babalik siya din sa state na una mo siyang nabili, una mo siyang nasuot, una mo siyang namansyahan. Pero I think it would turn out to be a better version of the ano, mas mabango na siya, may iba na siyang fragrance, nalagyan mo na siya ng Fabcon, baka mas lumambot. Eventually, malay natin, baka ng bleach, baka naging iba na yung kulay, ganyan and everything. Pero the important part there is yun nga, it's clean, ready na ulit isuot for another day.
So i-relate ko yan sa thank you next kasi
yes
dun, let's go, AJ. Yung parang you never really hindi mo talaga siya may rinse perfectly because you always take your learnings with you and then you keep applying that to your upcoming relationships, ganun. So parang one will teach you love, can teach you patience, can make you realize that you're capable of doing so much more with yourself and your heart. So parang you will never really lose that. You will always take that with you. So hindi siya mapaperfectly rinse off.
Alright, and on that note, we thank you mga guest katropas.
Thank you mga katropa.
Ayan, for you joining us dito sa ating tropang radio. No? So do you have anyone in mind that you want to greet before you leave?
So greet ko lang yung friends ko, Mary Ruth, si Kyla, si LB, and si Mary Escalonor all the way from UP Visayas. Hi.
Oh, maayong gabi. Maayong gabi.
Ah, bisaya yung tanan.
Gonna greet ko si Josh Camo from Radio Circle. Yes.
Oh, hi Josh.
Yes. Also Choylan and our professor. Hi Mamel.
And hi to Zia, Danny, Neil, Joff, Aika, and Lynn. They're all listening right now. Hi guys.
Ayan, hopefully you enjoyed your short stint with us here at Tropang Radio. And of course, no, when you do meet us around, no, outside the studio, don't forget na once a katropa,
always a katropa.
Sa ating pagbabalik ay babalik na rin natin yung ating, you know, microphone sa ating mga katropa sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Make Echo Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500 ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Anak, gumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig.
Ang dami-dami kayang tubig.
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Long!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:34 at nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Neil.
Ako si Katropang Carl.
At ako si Katropang Gian. Many thanks to our guest katropas from the House of Pearl. And of course, hello din sa mga lahat na nakikinig mula sa House of Pearl. Ang ating guest katropas na sina Katropang Gab at si Katropang William. Thank you so much. Ang dami nilang na
input, no?
No, yeah. hindi lang marami sila na input. They're really... Ako ah, yun na
marami rin nahugot.
Fun to be with. Okay, so ingat kayo mga katropas. Alright, so pinag-uusapan pa rin natin ang pagbabanlaw at kung ano-ano ng dimensyon ng pagbabanlaw ang atin na pag-usapan dito sa Tropang Radyo. So feel free to interact with us at Tropang Radyo sa Twitter. And of course, if you don't have Twitter, go to facebook.com/DZUP1602AM o sa Tropang Radio Facebook page. Alright, Katropang Carl.
So meron tayong mga katropas na nag-i-interact with us on Twitter.
Yo, kanina
nga tinan natin sa kanila yung feelings nila with regards sa pagbabanlaw and yung feeling na malapit na matapos ang isang bagay.
Yeah.
Sabi ni Katropang Kyla na, Kuya, hello po. Feel ko po, pag nagbabanlaw, dapat pigain mabuti para wala nang matirang masamang feelings.
Oo, yan yung kaibigan cleansing, ni Katropang Gab. What else?
Meron din tayong, nawala na sila. Oh no. Mamaya babalikan natin yung mga tweets nyo.
Pero thank you so much for interacting with us.
Ayan, sabi ni Katropang Josh, nakaka-frustrate pero para di ko maisip yun, iniisip ko na lang na yung output niya ay magiging pulido and very worth it.
Okay.
Goal-oriented.
Yes.
Goal-oriented.
Meron din tayong isang katropa na hindi natin pwede basahin yung kanyang Twitter handle.
Siguro ano lang. At G. Rappler.
Okay. Feeling ko may new beginning naman na naghihintay.
Smiley face.
Yeah. Hashtag House of Pearl.
Okay.
So forward-looking si katropa ito.
Oo. Actually, marami naman sa ating mga katropa ang forward-looking. Pero at the same time, no, may level din ng ano eh, ng... I don't wanna say negativism, no, pero may to a certain level may ganung ano, no,
kasi negativity para, towards
negativity towards yung
or maybe nag-gravitate dun sa less ideal outcome or
that's by the way that's a subtle way of correcting correcting me, sabi ko negative film.
Ayan. Napansin ko pa pa Gian.
Oh, magaling ako makapansin ng mga subtle things, kalaan yung mga katropa. Ayan. So, yun, negativity towards yung isang bagay na parang hindi pa natatapos. Malapit na siya pero hindi pa rin matapos. Tapos. Sometimes may ganun yung feeling. Pero yeah. Always good na meron tayong positive take on things, no. Siguro mga katropa, tanungin ko na lang din sa inyo yung mga natanong natin sa ating mga guest katropas earlier. Maganda sigurong tanungin natin yung tanong ni katropang Carl at yun ang kanyang sasagutin mismo.
Wow.
At sasagutin din natin lahat kasi yun na nga, lahat tayo dito ay sasagot dun sa mga tanong. Sige,
sige.
Katropang ano Carl, yung katanungan mo regarding sa kung ako, yung tingin ko dun sa ano ay yung
sa ano?
Yung sa pagbabanlaw ay yung yung sa yung kinaha kong pagpapaliwanag dito. Ang sinabi mo, di ba, katropang Carl, yung parang cleansing. So, your take on that sa sarili mo, sa love life mo, career?
First of all, walang love life. Okay. So, yun. Hindi na naman pag-uusapan yun. Hindi.
So, it's already cleansed?
So, wala na lilinisin in the first place, di ba? Naka-ano lang siya, naka-store lang yung damit somewhere. Walang ano, walang lilinisin. Sad, no? Hindi.
Siguro kasi malinis naman na.
Oo, malinis naman.
Malinis pa raw po si Carl. Pwede na po siya isuot.
Kung ano may ibig sabihin.
Ikaw ang katropang nila. Bago ka pala dito. Kaya ka na.
How about your career?
Pagbanlaw ng feelings. Siguro gusto kong i-explore yung konsepto ng pagbanlaw ng feelings, diba? Ano ba yung pagbabanlaw ay to rinse off, 'di ba?
Yeah.
To rinse. What you're rinsing something off.
Mm-mm.
Yung something na yon ay yung cleaning agent. So in terms of hindi ko alam paano siya.
Ano ba naiisip mo?
Hindi, nawala yung train of thought ko. Tapos parang, ay, wala na. Hindi ko na alam na sasabihin ko.
Pero ganun, baka ganun din ang, hindi, iba namang
kasi. Oo, ay, ano, may dumi. May dumi kasi nung una. May certain feelings of negativity and anxiety or whatever that you've had with your previous relationship. Whatever that relationship was, di ba?
Yeah.
Kung yun man ay with your career, with your significant other, with your friends, di ba? So, may kine-cleanse ka na isang bagay at tinatanggal mo na yung bagay na yun, di ba? And yung feeling na na-associate ko doon sa bagay na yun ay feeling of renewed freshness. Yes, kasi naka-green. Ano, may certain sense of relief,
okay,
na nararamdaman kasi yun nga, pwede mo nang suotin ulit yung shirt na yun.
Mm-hmm.
Or pwede ka nang you're ready to meet someone new or you're ready to face new relationships, di ba? Kasi nadaanan mo na yung cleansing phase. Maganda yung sinabi ni katropang William kanina, yung quote from the film Call Me By Your Name na you chip, parang yung konsepto kasi nun ay you have to parang accept yung love that you get. Kasi every time you meet someone new, you have less and less to offer the world. Pero maganda yung konsepto ni katropang William na when you chip away a part of you, it doesn't necessarily mean that you're less than what you were before. It can be that you are chipping away something in order to sculpt something that's better.
Mm-hmm.
Diba? So, previous relationships or previous things that you have gone through can be a way for you to make yourself better. Can be a way for you to gain new experiences and new stories.
Mm-mm-mm.
And basically make you a better person. And that's how I see yung pagbabanlaw.
Mm-mm. Ikaw, katropang Neil, your thoughts on cleansing as to your relationship?
Cleansing diet.
Cleansing.
I'm on a cleanse. I only drink lemon water.
Oh wait.
Parang
Parang sakto-sakto ah, genuine.
Ay.
Oh, katropang Neil, go.
So, yun una ako na-associate sa cleansing. Well, napaka-proximic ko kasing tao.
Mm-mm.
So, yung space, napakalaga sa akin. So, the process of moving on, kung sa love life at yung pagbabanlaw, nandoon yung overlaps ng spaces namin, ng significant other. And then, of course, there would be uncomfortable times to visit particular places. And so, a friend of mine, hello katropang China, na nakikinig din.
Oh, wow. Hello katropang China.
Let's repaint. Sabi niya na pinturahan natin yung ng mga bagong alaala or memories, yung mga yung tingin ko yung pagbabanlaw eh, no? Kailangan mo ng pintura na that would grace the walls, that would paint new colors to that particular place, and that hindi mo, yun yung chipping off, diba? Now you would take away the old color and you would take away the old memories. But that doesn't necessarily mean na may nawala talagang essential. It's just that for the better, oh, may na-enjoy ko pa rin yung lugar na to kasi I get to meet new friends sa lugar na to. I get to have new interactions. So, katulad ng mga araw-araw mong pagpunta sa laundry, araw-araw ba? At nakikita mo yung mga titas
weekly
na yan.
Lang
okay,
weekly.
Okay, weekly. Mm-hmm. So, yung pagbabanlaw, sa akin, napakahalaga dahil it tries to bring you to a new form and a new and to new sensibilities na, okay, this is me still visiting this place or this particular space. But then again, that doesn't mean that everything will happen again. This is a new journey and this is a new experience ahead. So, yun.
Dama, okay. So, having new perspectives, fresh takes, no, on things. Kasi yung paglalaba kasi, kahit may sabon yan, no, tapos, di ba, nilagyan mo ng tubig, tapos nilagyan mo ng sabon. Pag nilabahan mo yan, at from there, ay nilagay mo na agad sa dryer at pinatuyo mo siya, hindi siya malinis, right? Kahit naglagay ka ng tubig tsaka ng hindi siya malinis kasi hindi nandun pa siya. Tinanggal mo lang siya dun sa mismong fabric. Pero nandun siya sa tubig.
May bakas.
Oh, may bakas siya, 'di ba? Lahat naman syempre nababakasan, no? Pero pag iniwan mo siya ng ganun. Madumi pa rin siya, hindi siya malinis, right? All right. So, mga katropa, sa ating pagbabalik ay pag-uusapan pa rin natin ang pagbabanlaw sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Narinig mo na ba ang salitang comfort woman? Nitong February 20 hanggang March 10, kilalanin si Nana Rosa sa isang pagtatanghal ng UP Playwrights Theater sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, UP Diliman. Para sa ibang detalye, bisitahin ang Dulaang Universidad ng Pilipinas Facebook page. 8 dekada matapos ang World War II, huwag limutin ang kasaysayan. Ang Nana Rosa ay hatid sa inyo ng UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts at ng Dulaang Universidad ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka, DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makakapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission,
240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yo, yo, yo mga katropas, we're on our last leg dito sa Tropang Rad.
Yo!
It's 7:47 pa lang mga katropa. Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Neil.
Yeah. Alright mga katropas, thank you so much for interacting with us, listening. No? Marami tayong nakikita.
Alive
mga,
po on Twitter.
Oo, marami tayong nakikita mga tao na nagno-notify sa atin na nakikinig sila. No, kasama si katropang Joanna ng news team. Yo, 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 katropang Joanna.
Pati si katropang Hi, who must not be named. Kanina pa siya nagre-reply sa atin.
Actually, nakakatawa nga yung sinabi niya. Okay. Si katropang
G-Rappler. It ain't over till it's over, katropa.
Yeah. On our question na, mga katropa,
or sana daw may pa-extend promo in real life. Alam mo, totoo, same.
Ano feeling siya pag mala... Ah, okay. Nakakatawa talaga. On the question
on the question na kung yung feelings niya regarding dun sa malapit na magtapos, diba? May certain things naman talaga na gusto mong i-extend. Pero may certain things naman talaga na gusto mo nang tapusin.
Dapat pa ba diba i-extend?
kung ano ba, kung may extend promo in real life, mag-i-extend promo in real life ka ba ng pagtitesis?
Siyempre. Thank you for that wonderful question.
Napaka-insensitive mo. Siyempre
hindi, di ba?
Siyempre abot din tayo doon sa...
Oo, dapat...
Aalpas din.
No, dapat oo. Matapos natin yung...
may mga certain things na gusto nating i-extend. Pero meron din mga bagay-bagay na ayaw na natin i-extend.
Dapat matigil na.
Na kailangan na natin banlawan.
Pero sa isang banda, a work left undone, parang in a way, has been done na it's undone. Parang napagpasyahan mo na undone na siya.
Pero kapag nirelate natin yun sa konsepto nga ng pagbabanlaw, meron ba siyang, may konsepto ba ng undoneness doon?
Kung sa pagbabanlaw, sa tingin ko, yes. Kasi minsan, for example, natatempt na ako kapag kunwari nasa bahay ako tapos sa washing machine. I'm being literal ha. Pag nilagay ko na siya sa laba, sa washing machine, nilagyan ko ng tubig, nilagyan ko ng sabon, no? Natapos na yung tumunog na yung washing machine para makuha mo na siya tapos ilagay mo na siya. Pero iiwan mo siyang nandun nakababad lang sa tubig kasi tinamad ka na, for example.
So hindi mo na tinapos yung bagay na yun?
Oh, parang ganun, di ba? Sa iba mo na siya pagagawa. Like, minsan, kapag tayo, meron tayong hindi ginawa in life, someone has to do it for us.
So parang ako naman, parang nabanlawan ko na yung damit tapos nakalimutan ko na siyang patuyuin.
Parang ganun din.
Pero in relation to relationships, naisip ko lang how ano yung parallel niya in terms of love, in terms of relationship.
Pag-isipan natin yan. No? Ikaw ba katropang Neil? Ano bang thoughts mo dyan? Yung relation ng...
undoneness of things.
Ang
naisip ko kasi, yung going back to sa una mong lalabhan yung damit. Hindi na rin naman yung tingin ko. At medyo pessimistic to, by the way. Na pagka nila nabanlawan na, hindi na to yung damit din. Parehas sa damit nung una. Kasi isipin mo, sa paglalaban mo, may na-stretch ka ng mga thread. So may, mas lumalapit siya dun sa worn out, pagiging worn out niya. Sa pagiging, ano tawag dun? Yung luma, na okay, nagamit na to. Pero of course, diba, we don't wanna view it as such naman na sana mas optimistic yung pagtingin natin. So, I guess yung pagbabanlaw ay undone siya in a way na you can't really restore what's before and it can't really bring...
That rhymes too.
Oh, thank you. So, hindi... going to the essential na ano, hindi mo siya talaga maibabalik sa dating siya. O kung sarili ko man yun, o kung ano man yung tinutukoy doon.
Pwede yung samahan, di ba?
Naisip po samahan. Kasi na para sa akin, wala akong konsepto ng... undoneness or doneness of things. Parang when you're speaking about cycles, cycles nga sila, eh, 'di ba? So they repeat. They continue. I mean they repeat, they continue, the cycle becomes better. Pero there's parang kailangan ko yata, kailangan kasing for me na kailangan, I mean, for me, kailangan kong umalis dun sa thinking na work is always done. Relationship is done. Akads is done.
Totoo ba? Sa tingin mo, relationships don't end?
I mean, not in the way na dun sa isang person na yun may relationship ka. Definitely, hindi na siya part ng life mo. Pero yung
kumbaga physically,
there are certain things na hindi matatapos. Mm, 'di ba? For example, yung impact ng person na yon in your life, hindi yun na natapos. It continues, 'di ba? Kasi nga you're chipping away at something. It has chipped away at something sa'yo, 'di ba? It has made you a better person. Maybe it has made you a worse person, hopefully not. Pero in my view, wala talagang doneness of things.
And
there's always a way to improve, there's always a way to make it better, or there's always some cycle na will repeat itself.
And nasabi na rin naman kanina ni Katropang Gian yung konsepto ng bakas, na hindi mo naman talaga fully ma-eradicate yung bakas na yun. Kasi a part of your history, meron ng portion talaga nun, yung particular event or person or whatever noun that is. It's just how you would perceive it na, oh, okay, so ito yung dala ko ngayon na bakas, pero paano ko mapapabuti pa yung gagawin ko in the future habang dala-dala ko yung mga bakas na to. And yung concept ng undoneness ay wala, undone talaga yun. Nandiyan at nandiyan, hindi siya matatapos.
Oh, naisip ko nga forever undone ng mga bagay-bagay.
Yeah. Kung may natatapos ba talaga?
Oo, meron nga ba?
Hello, katropang Joanna.
Minsan, yung trabaho, hindi natatapos.
Katropang Gian, natakot ka na ba?
Hindi naman. Hindi, ganoon naman kasi talaga yung life eh. Parang naisip mo nga rin na ano. Hindi, pero on a positive note, maganda na in that sense, kung hindi siya natatapos, edi nagpapatuloy lamang siya. No? Since hindi siya natatapos, edi nagpapatuloy lang siya. And kung may nagpapatuloy, ibig sabihin, may forever. Kasi, paano magpapatuloy ang isang bagay na, you know, bound?
Ay, may forever though.
By things. Oo, naniniwala talaga ako sa forever. Naniniwala ako dun. Ayan.
Congratulations, Katropang Gian.
Naniniwala tayo dyan. Si Katropang Gerald, naniniwala yan sa forever. Oh, diba?
Yun, no? Thumbs up.
Hello, Katropang Alma. Alright, so at this note, no, since ako yung inyong napili na joke, ang napili na main katropa for tonight ay mag-quickie tayo. Yehey!
Mahilig talaga si Katropa G sa mga terms na yan.
Pati ba pagbabanlaw, kinikwiki mo?
Alright. So, magtatanong ako ng mga questions tapos sagutin nyo lang siya, no? Wala na tayong what was this? No need to explain unless, you know, you want to explain. Alright. So, ito ang ating quickie question number one. At mukhang ito lang ata kasi ito na naisip ko for now.
I love you.
Okay.
Quickie nga naman. Isa lang.
Totoo.
Oo. Nabasa o binasa? Related sa paglalaba.
Binasa.
Binasa o nabasa?
Oo. Oh. Pili lang.
Yes. Nagbasaan.
Okay. Okay. On that note, thank you so much mga katropas for joining us for almost an hour of Tropang Radyo tonight ngayong Thursday evening this week. By the way mga katropa, para lang din alam ninyo, sa darating din na ay na-postpone na po yung Oblation Plaza na inauguration on Saturday that has been moved by UP System. And also, may mga events for tomorrow na related doon sa ating paggunita sa People Power of 1986. No? Ayan. Bilang paghahanda na rin doon sa ating pag-uusapan next week.
And of course, speaking of chipping away, maraming salamat sa umukit ng ating oblation na hanggang ngayon ay nakatindig doon. Yes. Bilang paggunita.
Okay, si national artist
Guillermo Tolentino.
Okay, Guillermo Tolentino. Thank you so much mga katropas, kay katropang Gerald, kay katropang Jerry, kay katropang Julius, katropang Carl and Neil.
Katropang Gian.
Thank you so much. And to our guest katropas from the House of Pearl, katropang Gaben, katropang William. Sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay sa Facebook, Twitter, and maging sa 1602am at sa DZEP.org. Thank you so much. Alright, ang Tropang Radio po ay mapakikinggan from 7 until 8 p.m. Mondays to Fridays, and ang DZP po from 9 a.m. until 8 p.m. Kung sa DZP 1602 kasali ka
sa Tropang Radyo, kasali ka na
katropa ka pa. Good night. Happy Thursday.